amarrak eta mairu minutu, imagina ezagun, de repente, amabos garren mendean gaudela. Amabos garren mendean gaude, eta Irulegiko gazteluan, Arangureneko baiaran, Iruñea, eta Irunberriko arroak begibistan ditugula. Nafarroako erresumaren defensarako garrikoan zegoen Irulegi izeneko gaztelu hau, Monreal, Ezkaba, Miravalles eta Larunbeko gazteluak bezala. Baina erreinuaren bukaera baz etorrela aurrikusi eta Juan Hirugarrena eta Katalina, Nafarroako erregerreginek, Irulegi gaztelua botatzeko agindu eman zuten, gaztelarrek ez zezaten aukerarik izan, ura erabiltzeko. Ainara Soazabeitia, Ainara, egin dezagun historia pixka bat.
Bai, arrez gero ez da gaztelurik izan Arangurenen, baina belar eta xuaiska artean gorderik jarraitu dute garaibateko gazteluaren aztarrenek. Aranguren baiarako bizilagunek eta udalak zerbait egitea erabaki eta Arantzadirekin harremanetan jarri ziren arte. 2007an hasi zituzten gazteluzar hartatik gelditzen zena berreskuratzeko lanak eta gaur aurkeztuko dute jendearen aurrean.
Hotxe egin diogu Juantxo Agirreri, Juantxo Agirre, Arantzadi zientzi elkarteko idazkaria da. Juantxo, egunon, zer modu zaude?
Egunon.
Aze aurkikuntza egin duzuena Arangurengo baiara horretan, ez da? Irulegi gaztelua berreskuratu duzue aspaldigo gaztelua.
Ba bai, ba arkeologo batentzat ba ametsa da, ezta? Ametsa da aztarnategi batean ba aritzea, lurrazpian begiratzea eta benetan azpian dagoena da ikusgarri izatea
bai.
Eta 11 urte buru baia nolabait ere bukaera bat eman eta ja bisitari guztientzat ba musealizatu eta ba sartzeko modukoan jartzea.
Bai, musealizatu horrek esan nahi du edonor joan litekeela gaztelu ikustera. Juantxo?
Bai, Irulegi menditxo bat da, 884 metro ditu, erresa iotzeko, Iruñetik hegoaldean dagoena, Noainetik gertu, eta Tajonar, Osasuna entrenatzen duen tokitik oso gertu, 5 kilometrora,
begira.
Eta han, Ilundainen edo Lakidainen, usten da kotxea, eta familientzako oso ibilaldi polita da.
Begira ze plan polita.
Oso polita. Zeta, sartzen zara, pagadi batzuetatik, gero pinudiak, 35 minututan, adin guztietakoa, 4 urtekoak, 18 urtekoak, eta segitun zaude, atalaia horretan, no?
Atalaia
horretan, ja paisaia ikusten duzu iparraldean Aralarko San Miguel, Andia, Urbasa, bertzaldetik ikusten dituzu Larrun, Belateko mendiak, eta ja pixka bat, ba, ekialde aldera, pues daude Pirineoko goi gailurrak. Ordun, oso polita da, mendia bezala, estrategikoa da, horregaitik jarri zuten gaztelua, eta are politagoa da, zeta area iritsi, eta guztiok ikusten dugu gaztelua.
Ba, esan dugu Nafarroko erreinuaren defensarako garrikoan zegoela gazteluetako bat zela Irulegiko gaztelua. Ze ezaugarri zituen, nolako gaztelua zen, Juantxo?
Ba, pentsatu behar dugu 300 metroko plantako gaztelua dala, 300-350 metro planta, rektangulo moduko bat, izkinetan, dorre borobilak ditu, dorre hoiak, konserbatzen dira, momentu honetan ba batzuek altxaera dituzte 3 metro eta erdi, eta erdian dorre kadratu bat, haundia, ba 6 metro, 6 bider 8 hortik, eta ba arresiaren lodierak dorre nagusiarena pues iaia metro 80.
Beraz, berreskuratu duzuena haundia da, ezta?
Pues haundia da. Azken batean 1984tik utzita zegoen, noizbait erabila izan da ba nolabait ere harrobi bezala eta geroztik ba hartzaia besterik ez dira ibili. Orduan pentsatu behar dugu alako gaztelu bat bota eta utzi eta gero, pues azpian zeuden bere pareta guztiak. Egin duguna izan da eroritako harri guztia hoiek kendu, bilatu beraiek urratzen zuten zorua, zoruan zeuden aztarnak, beraiek eguneroko bizitzako aztarnak ba, jaso, bildu, sailkatu, eta bilatu pixka bat bere sekuentzia estratigrafikoa jakiteko noiztik zegoen gaztelua. Mm-hmm. Noiztik dira ba, bizitoki zarrenak eta noiz arte egon zan bizirik edo indarrean gaztelu hori.
Eta hasierako data hori nun kokatu duzu, eh?
Pues hasiera horretan, hasierak ba, oso zailak dira, eta 1924ean, ba, Derraman hirugarrenarekin, ba, aipatzen da Irulegi moduko gotorlekuak eta Iruñerria inguruan botatzen dituzte. Claro, hitz baten azpian, gaztelu, hitzaren azpian, kastelu, hitzaren azpian, batzutan mendetan zehar eraikin ezberdina daude. Hasiera hartakoak, ba, igual oso txikia zian, dorre bat besterik ez, ez arrizkoa, beste modu batean egindakoa, baina gu batez ere aurkitu duguna da 13. Mendetik 15. mende arte eraikitako gaztelu bat. Mm-hmm. Oso ondo mugatuta dago, bai. Bere perimetro guztiak eta harresia daude, eta adibidez, ba, aurtengo ekitaldian arkeologoek aurkitu dituzte bere sarrera nagusia iparraldeari begira. Eta iparraldean, ba, nahiko amildegi handia dago, eta ordun baten bat sartzeko gazteluan lehenengo egin behar zuen hegoaldeko harresiaren azpiti pasatu, oinez, buelta eman mendebalde aldera, eta ja gibeletik sartu. Ordun, etxaia bazan harresietatik ba, erasotzen zuten, defensarako oso sistema ona. Eta atzetik sartu, oso toki zaila erasotzeko atea. Eta atearen ondoan aurkitu ditugu bere arlosazko zoruak, eta iskin batean, ba, ate erraldoi, garai hartakoa ate erraldoiaren zurezko ardatzaren zuloa. Zeta atean zeukan zurezko ardatz bat, borobila, eta hori sartzen zan, landutako harri batean. Eta bueno, ba, nola baitere, ba, ohiko gaztelu bat.
Mm-hmm. Eta ero gainera, Juantxo, esan dugu, nola, Nafarroko Erresumaren gaztelu bat berreskuratu duzuen Iruñatik gertu, Arangurengo Bailaran, Irulegi gaztelua, gaztelua berreskuratzeaz aparte, aurkitu dituzue, objetu asko, ez da? Gezi eta espata zatiak, hiltzeak, txamponak, keramika...
Ba, hoize, batez ere aurkitzen ditugu eguneroko bizitzako aztarnak. Zeta hori egiten egoten ziren generalki, ba, dozena bat soldadu, bere alkaidearekin, eta igual gerra garaian, pues igual gehienez 200, 150. Baina azken batean, ba, beraien eguneroko bizitza zer dira, ba, zeramikazko lapikoen zatitxoak, batzutan, ba, bordeak eta horrela, batzu daude bidriatuak, berde kolorekoak, apaindura batzukin, nahiko brillanteak, beste batzu dira zutegiaren gainean jartzen diela, da, ba, bueno, zeramikoa baldarrago bat. Baitare, 100 eta 100 burdinezko hiltzeak aurkitzen dira. Eta gaur egun, arrizko paretak eta arresiak aurkitzen ditugu, baino bere garaian zurezko egitura defensarako importanteak ziren. Hoiek botata, hoiek ustelduta gero, bakarrik gelditzen dira burdinezko hiltzeak. Gero baita ere, pues, aurkitu ditugu, ohikoa dan, gaztelu hauetan bezala, ba, baliestantzako, ba, burdinezko puntak. Orduan, ba, hoietako ba, dozenak aurkitzen ditugu, baita ere, espata edo ba, labana batzuen zatitxoak, zatitxoak. Eta oso kuriosoa izan da, zeta 14. mendean, batez ere, ja indarrean jartzen dan edo soldaduak erabiltzen dituzte ba, gorpua babesteko moduko koraza bat, eta dira burdinezko plaketak bezala,
begira.
Plaketa rektangularrak, ba, 4 cm luzera, 2 cm zabalera, eta hoi da, ba, arrai baten eskamak bezala, no? Hoiek, ba, larruzko txaketa baten gainean jartzen zituzten, rematxatuta, rematxe hoiek dira urre kolore modukoak, eta horrela, ba, bueno, ba, babesa zeukaten. Geroztia, ikusten dituguna, ba, Espainiarrek nola ibiltzen diran Amerikako konkistan, dituzte armadura, ja, dana burdinezkoa da, goiti bera, no? Baina garai hoietan, 14. mendean, 15. mendea ziren, pues dituzte horrelako babesak. Eta horrelako bilduma oso ederra aurkitu dugu.
Bueno, ba, sekulako altxorra dago, ze alde baretik esan dugu gaztelua bera, ez da, berreskuratu zuela, lehendabiziko referentziak 1924 urtekoak. Garbi dagoena da, 15. mendean eraitsi egin zutela, Nafarroko Erresumak eraitsi egin zuen zergatik, ba, gaztelako tropen esku gera etzedin gaztelu hori. Irulegi gaztelua, Arangurengo bailaran dagoena. Esan digu, Juantxok, oso plan polita dela, familia osoarentzat gaztelua ikustera joatea, Iruñetik gertu dago, Taxoaretik gertu, Osasunak entrenatzen duen tokitik gertu, dena den norbete joan nahiko espalu edo joateko modurik espalu iru dimensiotan egin duzu erreplika bat baita ere, ezta tokiarena.
Bai, gaur aurkezten dugu eta bihar egongo da Open Access doainik ba internetez, eskez fab bat da, iru dimensiotan topografiatzen da gaztelu guztia eta gero ba etxetik aukera izango da, ba iaia PlayStation bat bezala, jaguarekin sartzeko eta gazteluaren zirrikito guztietatik eta beti azaltzen dira ba irudiak Enrique Lekuonak egindako akuarela ederrak eta hori da beste modu bat gizarteratzeko gure patrimonioa. Bai aipatu behar dut Arangurengo udala eredugarria izan da Euskal Herrian ba nola baitere bultzatzen guzti hau porque aurten da lehenengo aldiz Nafarroko gobernuak diru laguntza txiki bat eman duela eta guzti hau egin da erdia auzolanez baino udala jarri ditu iaia 400.000 euro azkenengo 10 urtetan nola baitere arginak ordaintzeko laguntzeko eta hori ba nola ditere txalotu behar da.
Bueno, zorionak Arantzaderi egin duela nagatik eta zoriona baitere Arangurengo bailaragatik eman duen laguntzagatik ezera Irulegi izeneko gaztel hori berreskuratzeko. Juantxo Agirre, eskarrik asko, zorionak egindako lanagatik.
Zuei.